Hlásí se váš pořad Zdravíčko doktore, dobrý den, a s pořadem se hlásí i váš Vladimír Mertlík. Dnešní host není ve Zdravíčku žádným nováčkem a nové není ani téma, o kterém budeme hovořit. Nervy jsou sítí, kterou je tělo protkáno skrz naskrz, jak se říká, a jsou spojením jeho každého místečka s řídící centrálou, lidským mozkem. Náš stav mají pod kontrolou dokonce i ve chvílích, kdy naše tělo odpočívá. Tím, kdo dokonale zná jejich funkci a umí je léčit, je profesorka doktorka Ivana Štětkářová, kandidátka věd, přednostka neurologické 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Podařilo se. A ještě také fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Abych to řekl úplně celé. Tedy můj dnešní host, profesorka, doktorka Ivana Štětkářová. Tedy Inu, zdravíčko doktorko.
Dobrý den.
Vy jste jeden z nejuznávanějších odborníků na nervy. Začnu tedy u vás. V mezičase od našeho posledního setkání. Jak velké to byly nervy stát se z docentky profesorkou?
Otázka krásná. Já asi jsem neměla nervy.
Ne?
Myslím, že jsem takový stoický člověk, který věci bere tak, jak jdou. Možná spíš bych řekla, že to bylo takové pracné, že to přeci jenom není úplně jednoduché. Těch věcí člověk musí splnit řadu. Týká se to vědy, výzkumu, výuky. Je potřeba mít určitý počet zahraničních publikací, nějaké monografie, vedete postgraduální studenty, máte výuku studentů i vlastně těch lékařů, kteří se specializují a budou mít atestaci z neurologie. Čili těch parametrů je poměrně hodně. Pak procházíte různými komisemi, máte přednášky, ty jsou různě lehké, těžké. Pro mě byla asi taková nejzajímavější nebo možná nejtěžší přednáška, vlastně ta poslední před celou univerzitou, kde v komisi seděli i matematici, ekonomové, hudebníci. A teď před ně člověk předstoupí 10 minut, mluví z patra, plus minus 2 minuty, takže ani ne moc, ani ne málo. A teď představí tedy ten obor a sám sebe v tom oboru. Takže to byla taková zajímavá zkušenost a bylo to pěkné, protože to bylo vlastně na půdě Univerzity Karlovy.
Pojďme tedy k tématu. Nejběžnější bolestí z oboru neurologických onemocnění bývají bolesti zad. Pominuli úraz či fyzické namožení svalů, jaké jsou jiné příčiny?
No, tak my už oba dva máme určitý věk, takže já musím říct, že s přibývajícím věkem prostě stárneme. Takže jedním z těch hlavních obtíží, které se nás vlastně týkají, jsou takové ty běžné bolesti zad, říkáme degenerativní povahy. Jo, to znamená, že naše páteř stárne, vytváří se změny na meziobratlové plotence, na obratlých, na těch malinkatých skloubeních, které jsou mezi obratly, a to je vlastně zdrojem obtíží. Tomu říkáme degenerativní změny páteře. Z toho rezultuje celá řada bolestí. Nás neurology potom zajímá, pokud dojde k útlaku třeba míchy anebo jednotlivých kořenů, čili už těch nervů, které vycházejí z páteře. A to se může projevit třeba prudkou bolestí od zad až do palce nohy. Z boku vám takhle vystřeluje bolest. Jo. Nebo se může to projevit i ochrnutím, že ta noha je slabá. Takže toto je už potom závažné. A zdroje může být například ta vyhřezlá plotenka, která skřípne a stlačí tedy nerv mezi určitým obratlem.
K postižením nervů a svalů patří také zánět lícního nervu, což jsem mám za sebou tedy. Který může mít, u mě se to snad nestalo, anebo to na mém obličeji není k poznání, i trvalé následky. Babské pověry mluví o nastuzení. Co pak nerv může nastydnout?
Tak já musím říct, že mimiku máte skvělou. Takže předpokládám, že poškození vašeho nervu nebylo buď tak intenzivní a velké, anebo jste krásně zregeneroval, takže to se může samozřejmě stát. To nastydnutí, ono to je tak, ono se říká, jedu autem, otevřu si okénko, ofoukne mě a tak dále a pak teda mě spadne tvář a podobně. Ono to s tím nasednutím je tak, že spíše vlastně dojde k zánětu, který může být různého původu. Mohou za to viry, mohou za to třeba herpetické viry, nebo za to může i borelioza.
No,
že i toto. Tak tam je princip je v tom, že vlastně ten lícní nerv, on prochází kostinným kanálkem. On nám vlastně v lepce prochází kanálkem. A jakmile dojde k zánětu, tak skoro vždycky dojde k otoku. A ten otok je potom vlastně hlavní příčinou toho, že ten nerv ztratí svoji funkci, je utlačený a projevem je, spadne vám koutek a nemůžete...
Takže ta informace o nastuzení je trošičku posunutá, zkrátka
ano,
není
ale,
přesná.
Ale není přesná, ale je pravda, že ten zánět jako takový tam je.
Říká profesorka doktorka Ivana Štětkářová, kandidátka věd, přednostka přinejmenším neurologické kliniky 3. lékařské fakulty UK a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. No a jsme zpátky ve zdravíčku. Jsme zpátky ve zdravíčku a nejsou to žádné nervy, i když o nervech mluvíme. Ale nervy to nejsou, protože mluvíme s odbornicí na tyto orgány. Je nerv vlastně orgán?
No, spíš výkonný orgán, bych řekl. Orgánem bude mozek, mícha a nervy už jsou jenom takové ty koncové.
Během přípravy na ten rozhovor mě zaujaly termíny diabetická či alkoholová neuropatie. Vysvětlete
ano,
mi to.
Co to je? Tak je to hodně skloňované, to samozřejmě je nás Čechy, kteří rádi holdujeme alkoholu, tak nás to poměrně hodně zajímá a také i u nás v naší populaci je poměrně dost teda výskytu cukrovky, čili diabetu. Znamená to, že dojde k poškození vlastně těch koncových částí nervů, my říkáme periferních nervů. A může se to projevit třeba brněním rukou, brněním nohou, nejčastěji právě na těch dolních končetinách. No, to znamená, že se třeba budou vás pobrňovat nohy během dne, lehnete si do postele a večer to začne, ty nohy dokonce mohou až bolet. Poměrně vysoké procento nemocných, kteří mají právě cukrovku, čili mají tu diabetickou neuropatii, tak mají postižená bolestivá vlákna. A to je potom veliký krux, protože jednak je potřeba stanovit diagnózu a jednak my jako neumíme zpomalit ten proces. My ho neumíme ani vyléčit. Musíme léčit cukrovku.
Mm-hmm.
Když je to od alkoholu, přestanete pít alkohol. Ale pokud ty nervy jsou poškozené, tak my léčíme vlastně jenom tím, že dáváme léky proti bolesti. Ty sklidňující léky jsou docela zajímavé, protože jsou to antiepileptika, čili jsou to léky proti epilepsii.
Jo.
A oni pomáhají proti té bolesti.
Uvažuji správně, zvědavost mě k tomu, že ne, že tak jako podágra je vlastně, říká se jí také královská nemoc, nebo nemoc králu.
Ano, ano. Týká se kloubů teda.
No.
Ano.
Já mířím jinam. Znamená to, ano, že ano. Diabetická či alkoholová neuropatie by se dala nazvat prezidentskou nemocí?
Já bych se nerada pouštěla na tenký led.
To mě jen tak napadlo. Řekněte mi, dočetl jsem se také, že statinová myopatie znamená polékové postižení svalů. Platí to pro všechny léky? To mě trošku polekalo totiž.
Tak některé léky mají různé nežádoucí účinky a je potřeba o nich vědět. A je potřeba vždycky zvážit ten profit a zároveň ten nežádoucí účinek. Ale u těch statinů je to dosti zajímavé, protože opravdu jedním z rizikových faktorů vzniku aterosklerózy, která souvisí s koronárními příhodami a souvisí s cévními mozkovými příhodami, s mrtvicemi, je právě ateroskleróza a cholesterol a lipidy hrají v tom velkou roli. A ty statiny jsou léky, které nám ty lipidy sníží, čili nám sníží hladinu cholesterolu. Takže poměrně velká skupina obyvatelstva, když víme, že cévní příhody a kardiopříhody jsou na prvním až třetím místě, čili to je poměrně vysoké procento výskytu, takže hodně lidí je tím vlastně zaléčen. No. A určité procento, ale máte pravdu, nemusíte se tolik bát, ne zas tak moc, mají poškozené právě svaly. Oni na to ty pacienti přijdou velmi záhy. Ono třeba už po měsíci braní, mají pocit únavy, možná pobolívání těch svalů. Jo, čili určitě je důležité dojít za příslušným lékařem, ať už obvodním lékařem, který to předepsal, nebo samozřejmě kardiologem a podobně. A ty léky vysadit a změnit.
Takže to je rada profesorky doktorky Ivany Štětkářové, odbornice na neurologii. A my si teď dáme pauzičku a vy přemýšlejte, kam se vydáte. Dotaz konkrétní, paní profesorko. Ano. Kamarád se potýká s třasem rukou, nebo s třesem rukou ve chvíli, kdy chce zvednout sklenici. Lhostejno s čím? S kávou, s pivem a tak dále. A to dokonce tak má problém se napít, i když tu sklenici nebo ten hrnek drží oběma rukama. Při Parkinsonově chorobě by ten třas byl trvalý, ne? O co tady jde?
Máte pravdu, Parkinsonova nemoc, ten třes je klidový. To znamená, on by byl v klidu, seděl by a ruce by se mu třásly.
Jo.
Vzal by si hrneček a bylo by to lepší.
Aha.
Jo, čili to je dost...
A tady je to opak.
A tady je to naopak. Čili v případě vašeho známého, já předpokládám, pokud mu bude 65 a více, tak
tomu
bych
je.
Předpokládala, že by mohl mít takzvaný esenciální tremor, čili prvotní nebo familiární. Dosti často to bývá v rodině, ale ne vždycky. A pozitivní zpráva je, že to bývá spojeno s dlouhověkostí, i když to není úplně prokázané. Co není úplně ideální, že ta léčba není až tak moc, je svízelnější, takže zkouší se nějaké léky, léková samozřejmě. A pak je tam jeden moment, který samozřejmě my neradíme, ale je to takový diagnostický moment, že kdybyste si dal třeba alkohol, tak by se vlastně ten třes vám měl zlepšit. Takže to je ovšem v případě tohoto esenciální tremoru. Vy můžete mít i polékový třes. Jo, třeba nemocní, kteří mají depresi a budou mít lítium jako stabilizátor nálady a budou mít tu dávku třeba vyšší, tak se jim mohou třást ruce
no,
taky.
To bude mít Petr radost.
Tam je třeba.
Deprese on nemá, takže tím to nebude. Zkusíme tu diagnostickou radu.
Potěšte ho tou dlouhověkostí.
No právě.
Jestli to je teda k potěšení.
No, není, on se necítí ještě dostatečně dlouhověký. Kolegyně, další praktická otázka. Kolegyně zase trpí nesnesitelnými bolestmi hlavy, které jí vedou k nevolnosti až třeba k 24-hodinovému zvracení neustálému. A myslím si, nebo ona si myslí, že to může způsobovat dlouhodobé setrvávání v takových těch neměnných polohách u počítače třeba. Byť v poloze pohodlné. Je to možné? A co s tím?
No, myslím, že důležité je odlišit, jestli netrpí migrénou. A migréna už je specifické onemocnění, které je charakteristické právě zvracením, nevolností a prudkou bolestí poloviny hlavy. Někdy může předcházet, my říkáme aura, takové třeba záblesky před očima, takové nepříjemné fenomény zrakové a pak právě nastupují tyto jaksi výrazné obtíže, prostě krutá bolest hlavy, ale většinou hemikránie, čili polovina hlavy. A to jsou celkem účinné léky, triptany, které v tom záchvatu, když si to ten člověk vezme, tak zaberou docela rychle, ale buď to si je musí vzít před tím zvracením, anebo samozřejmě použít ten lék ve formě spreje, protože jinak by ho vyzvracel. Ale pokud je to třeba v souvislosti s tím sezením u počítače, strnulá poloha, pobolívání zátylku, tak to může být takzvaná tenzní bolest hlavy.
Má samozřejmě nějaké problémy, myslím, i s krční obratly.
Páteří. Tak, a ono to může souviset s krční páteří a s tou strnulou polohou, se stresem. Tady bych spíš než léky, bych poradila rehabilitaci, čili fyzioterapii a samozřejmě zlepšit ten set před tím počítačem. Yeah. Ono někdy ta strnulá poloha bude mít obrazovku moc vysoko, moc nízko, nakřivo, bude se dívat na kolegyni a tak dále. Tohle všechno, třeba vadná rotace té krční páteře, špatná židle, může zesilovat tyto obtíže.
A jsme-li u těch praktických ze života, vy jste předtím, když jsem se vás ptal na můj kdysi zničený lícní nerv, tak jste mi vysvětlila tu věc a odpověděla. A já jsem si teďko vybavil, že jsem kdysi byl poměrně dost dlouho v nemocnici a tvrdili mi, že já jsem ochrnul v podstatě na levou nohu, levou ruku. Dokonce jsem měl těžký zánět nějaký zánět spojivek, že jsem skoro neviděl. A tvrdili mi, že to je infekční revma. Existuje něco takového, nebo mě lhali?
Tak to úplně, teď se neumím zorientovat, jak vám mám odpovědět, no. Ale je pravda, že zánět, který jste mohl prodělat a pokud jste opravdu měl polovinu těla oslabenou, tak já už bych si myslela, že jste mohl mít zánět, ať už tedy nervové tkáně, čili mozku. Určité oblasti, možná tedy zánět i obalů, čili třeba meningoencefalitidu. A tam je otázka, jestli, jaké bylo agens, jo? Tedy co byl původce. Mm-hmm. No, jestli původcem byla nějaká bakterie, nebo jestli původcem byl virus, tam už je to teda složitější.
Takže já jsem byl nemocný vážně, než jsem si myslel.
Vážně nemocný, ale je vidět, že úplně ze všeho jste se dostal. Žádná rezidua.
Dobře.
Já vás nevidím.
Řekněte mi, když jsme u těchto věcí, jak dalece, nebo jak úzce a nebo dalece souvisí duševní a tělesný stav? Je to trošku jak s vejcem a slepicí, že? Jestli teda bylo nejdřív, že mě bylo blbě a pak jsem z toho psychicky nemocný, nebo naopak. Je to vždycky stejné, nebo dá se to vůbec takhle určit?
Jak to rozdělit? Já myslím, že takový příklad bych dala, bude člověk mít třeba problémy s kotníkem a bude se mu špatně chodit, ta noha ho bude bolet a ono to pořád nebude ustupovat, tak čím déle bude v té chronické bolesti, tím bude mít vlastně svoje chování tomu podřídí a bude mít vlastně depresivní chování nebo i myšlení, že jo, bude prostě si říkat, já jsem otrávený, pořád mě ta noha bolí. Pokud k tomu ještě třeba přistoupí nervová bolest, to znamená, že se mu bude drážit třeba ten nerv, protože tam bude po zlomenině nebo něco takového, tak už to bude v kategorii chronické bolesti a tam my léčíme nejenom vlastně tu příčinu, čili to znamená třeba ty důsledky té zlomeniny, ale léčíme vlastně i antidepresívy toho člověka, který má v podstatě v rámci té chronické bolesti i depresi. A už má ten stav tělesně a duševně výrazně propojený. A někdy se i deprese může projevit somaticky, to znamená, že třeba vás pobolívá v zádech, bolí vás žaludek, bolí vás hlava a vy vlastně ještě ani nevíte, že na základě, základní diagnóza je právě deprese. Vy hledáte lékaře, aby vám pomohl od bolesti zad, aby vám pomohl od problému s žaludkem, ale ono jsou to vlastně somatické příznaky deprese, čili nemocné duše, jak jste říkal.
Říká profesorka doktorka Ivana Štětkářová, kandidátka věd, přednostka neurologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. No a pro dnešek, pro dnešní setkání s paní profesorkou je to všechno. Loučí se s vámi Vladimír Mertlík, zdravíčko doktore a také paní profesorka. Mějte se hezky a zase někdy naschledanou.
Naschledanou a budu se těšit.